Dragii mei, mesajul pe care eu vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această dimineață este unul foarte simplu, dar are o perspectivă pastorală în el și foarte practică. Vreau să mă folosesc de o bună parte din cartea Geneza, dar pentru început vreau să citesc din capitolul 50 din Geneza, versetele 18 până la versetul 21. Și gândurile mele vreau să le intitulez Iosif, când Dumnezeu schimbă răul în bine. Geneza, capitolul 50, versetul 18. Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu și i-au zis: suntem robii tăi. Iosif le-a zis: fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și i-am mângâiat și le-am bărbătat inimile. Când Dumnezeu schimbă răul în bine. Este povestea unui băiețel care s-a născut într-o localitate mică din Illinois, într-o fermă. Tatălui este bețiv și tot ce-și amintește el din copilărie este cum mama era bătută de el. Toată localitatea face glume pe seama tatălui său, râde și el împreună cu ei, dar undeva în interior de fiecare dată este devastat de faptul că e vorba despre tatăl său. Tot ce își dorește la un moment dat este să-l omoare pe tatăl său, pentru că nu mai vrea să vadă imaginea aceea când mama este abuzată fizic de el. Și parcă lucrul acesta nu era suficient, când mama lui pleca de acasă, când părinții plecau de acasă pentru diverse activități, îl lăsau în grija unchiului Wayne. Și de fiecare dată îi spunea: dacă nu asculți de unchiul, când venim acasă, te voi bate cu nuiele. Unchiul l-a abuzat sexual de la vârsta de 9 ani până la vârsta de 13 ani. La un moment dat și-a luat inima în dinți și s-a dus și a spus mamei ce-i face unchiul. Și mama i-a spus: ești un mincinos. L-a trimis să rupă o vergea din copacul din curte și pentru următoarele 30 de minute l-a bătut cu această nuia pe băiețelul, care printre lacrimi în cele din urmă a spus: da, sunt un mincinos, numai nu vreau să mai primesc bătaie. La 20 de ani este student la universitate. Îi plin de amărăciune. Poartă în sufletul său ură împotriva oamenilor și împotriva lui Dumnezeu. Este vorba de Josh McDowell, dacă mutați, vă rog, pe următoarea imagine. Aici, Josh găsește câțiva studenți și doi profesori care, prin modul lor de a fi, sunt foarte diferiți de el. Descoperă că sunt creștini și în acel moment începe o luptă groaznică la nivelul minții, un război intelectual pe care îl poartă cu ei. Întrerupe facultatea și călătorește în Europa, Orientul Mijlociu, vizitează biblioteci și muzee pentru a strânge argumente împotriva istoricității lui Iisus Hristos și împotriva Bibliei. Undeva în Marea Britanie, în timp ce este într-un muzeu, ajunge la concluzia că argumentele sunt în defavoarea lui. Îl las deocamdată în hold pe Josh McDowell și mă întorc la Iosif. Iosif crește într-o familie disfuncțională, așa numim noi astăzi acest tip de familii. Tatăl, vi-l amintiți pe tatăl lui Iosif, Iacov, un șmecher, care a încercat toată viața să dribleze pe oricine a putut și a crezut că și cu Dumnezeu poate face exact același lucru, și naivitatea lui chiar a încercat asta. Dar slavă Domnului pentru experiența pe care o are tatăl său la Peniel, unde se întâlnește cu Dumnezeu și viața lui este schimbată. Prima afirmație pe care vreau să o fac: visul unui nume mare spulberat. Uitați-vă cum arată familia asta. Relații rupte între ei. Și aici trebuie să ne amintim faptul că ori de câte ori nu rezolvăm mânia care apare atunci când relațiile, mai ales în familie, sunt rupte, pornim pe drumul care duce la ucidere. Iată ce spune Geneza de data aceasta, capitolul 37, versetul 3. Israel sau Iacov iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și a făcut o haină pestriță. Observați, un tată care face diferență între copii. Îl iubește pe Iosif mai mult decât pe ceilalți. Versetul 4. Când tata, mama se comportă în felul acesta, consecințele vor apărea imediat. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei și toți au început să-l urască. Și cum se manifestă ura? Uitați-vă în partea a doua a versetului 4. Nu puteau să-i spună nici o vorbă prietenească. Așa că limbajul nostru, verbal, non-verbal, spune foarte mult despre relația noastră cu cei din jurul nostru. Da, frații lui Iosif încep să-l urască, mânia se strânge, mânia acumulată duce la o criză de comunicare, nu mai pot să-i pună nicio vorbă prietenească și citesc în versetul 5 că cumva mânia asta crește și mânia poate lua forma tăcerii, să știți, pe alocuri. Versetul 5, Iosif a visat un vis, l-a istorisit fraților săi care l-au urât și mai mult. Observați cum crește? El le-a zis, ia ascultați ce vis am visat. Și se apucă nevinovatul, naivul Iosif, să le spună visul și citesc acum versetul 7. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui i-au zis, versetul 8, doar noi să împărățești tu peste noi, doar noi să ne cârmuiești tu pe noi. Și uitați-vă la finalul versetului 8. Și l-au urât și mai mult, din pricina viselor lui și din pricina cuvintelor lui. L-a urât și mai mult. Observați, mânia nu se rezolvă de la sine. Nici măcar cu trecerea timpului. Mânia crește. Mânia se oglindește în vorbele noastre. Iosif a mai visat un vis, spune versetul 9. Și după ce îl are și pe acesta și îl povestește, versetul 10 spune că l-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și a zis, ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu și mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Și apoi versetul 11. Frații săi au început să-l pismuiască, să-l invidieze. Și ura, mânia, neiertarea se acumulează, crește. Și la un moment dat tatăl îl trimite să vadă ce fac frații lui și vă amintiți când se apropie și frații îl zăresc, spune versetul 18, ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, s-au sfătuit să-l omoare. Dar țineți cont unde duce mânia. Mânia nerezolvată duce la crimă. Ei au zis unul către altul, versetul 19, iată că vine făuritorul de vise, veniți acum să-l omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visele lui. Mânia duce la crimă. S-au sfătuit să-l omoare. Ruben intervine și apoi, în urma intervenției lui, spune versetul 24, l-au luat și l-au aruncat în groapă. Încerc să mă gândesc ce drame sufletești sunt în acest moment în sufletul adolescentului Iosif. Versetul 27 spune, veniți mai bine să-l vindem. Și iată-l pe Iosif care ajunge în Egipt, victimă a unei familii disfuncționale. Are parte de ură, mânie din partea fraților săi, trăiește durerea respingerii. Și iată cum descrie mai târziu Geneza 42, versetul 21, trăirile astea pe care le are Iosif din conversația fraților lui. Ei au zis atunci unul către altul, da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Ce drame, ce rupturi emoționale, ce răni profunde. Visele lui Iosif sunt spulberate. Ajunge rob, are vreo 17 ani și probabil că întrebarea lui, ca și întrebarea noastră în astfel de circumstanțe, a fost, unde-i Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu care mi-a vorbit? Unde sunt visele mele? Tot ce am obținut este respingere, ură, robie. Următoarea afirmație pe care vreau să o fac, plata integrității, pușcăria, sau, dacă vreți să spunem altfel, când Dumnezeu este mai important decât numele pe care ți-l dorești. Capitolul 39 din Geneza. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean l-a cumpărat de la ismaeliți care îl aduseseră acolo. Și îmi place versetul 2 foarte mult. Domnul a fost cu Iosif. Ăsta este un light motiv pe care îl găsești de aici mai departe în tot ceea ce se întâmplă cu Iosif, indiferent unde ajunge. Domnul a fost cu Iosif. Așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. Oriunde ajunge Iosif, șefii nu mai au treabă. Joacă golf, da? Are abilități manageriale excepționale. Pe orice pune mâna, nu mai rămâne la fel. Este transformat în bine. Versetul 5. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului era peste tot ce avea el. Fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Ce bine să ai angajați de genul ăsta, nu? Care sunt atât de pricepuți, responsabili. Dar, uitați-vă cum se încheie versetul 6. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. Și ți-ai spune frumusețea. Wow, e ceva foarte frumos, de dorit, de invidiat, nu-i așa? Iată că în cazul lui și în cazul nostru nu-i diferit, frumusețea, acel good looking, da, se transformă într-o ispită groaznică. Și iată cum de aici începe testarea integrității lui Iosif. Versetul 7. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis, culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu m-a oprit de la nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu răul acesta atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Și vă rog să vă uitați la versetul 10. Măcar că vorbea în toate zilele lui Iosif. Asta se numește în termenii noștri hărțuire sexuală. Asta e terminologia, da? Femeia aceasta îl hărțuiește sexual pe Iosif. Măcar că ea îi vorbea în toate zilele lui Iosif. Și aici e frumusețea unui caracter ales. El n-a voit să se culce cu ea. Și știți mai departe povestea, da? Când ea trece la fapte și el alege să fugă și să-i lase haina în mâna ei. Amintiți care a fost prețul pe care l-a plătit pentru cinstea lui, pentru integritatea lui, pentru curăția lui de inimă? Ajunge în pușcărie și ajunge pe nedrept. Nu este suficient că ajunge sclav în Egipt. Groapa-i mai adâncă acum. Ajunge în pușcărie pe nedrept. Dar iată cât de frumos spune versetul 21. Domnul a fost cu Iosif. Wow! A câta oară auziți asta? Aie na oară deja. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniții. Observați că oriunde ajunge ăsta face o diferență? Nu este un anonim. Că-i sclav, că-i în groapă, că-i acasă și are vise, că-i oriunde, lumea remarcă. Tipul ăsta e diferit. Cu el este ceva. Orice spune, orice face, transformă lucrurile. Și mai marele temniții, versetul 22, a pus sub supravegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniții nu se mai îngrijea de nimic și ăsta s-a apucat de golf. Pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Lucrez din 1993, îndeaproape cu doctorul Andy Seidel de la Dallas Theological Seminary, și într-una din cărțile lui de conducere, el face aduce următoarea definiție pentru integritate. Și el spune cam așa: integritatea are de-a face cu existența unei corespondențe între valori sau crezul unei persoane, valorile interioare ale persoanei, cuvintele și acțiunile exterioare. Și în diagrama următoare, el vine și spune că atunci când valorile noastre sau crezul nostru se suprapune peste ceea ce rostim și peste acțiunile noastre, cu cât cele trei se suprapun mai mult, cu atât suntem o persoană mai integră. Haideți să ne uităm la Iosif. Uitați-vă cât de frumos strălucește el prin integritatea pe care o dovedește în casa lui Potifar. Soția lui Potifar îi face avansuri nepotrivite tânărului Iosif, care e într-o lume străină, fără nimeni lângă el. Iar modul în care el răspunde provocărilor acestora vine și să sublinieze încă o dată cât de integru este ceea ce are el ca și convingeri sau valori, sunt în acord cu vorbele lui și cu acțiunile pe care le face. Este un om integru. Uită-te la valorile lui Iosif. Credincios lucrului încredințat. Orice a fost dat spre administrare, a făcut-o bine, a făcut-o ca pentru Domnul și s-a remarcat. Curăția emoțională și trupească, spune el, cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Pentru Iosif să se culce cu o femeie care nu era soția lui este adulter, este păcat, este păcat împotriva lui Potifar, dar mai mult decât faptul că e păcat împotriva lui Potifar, pentru el este păcat împotriva lui Dumnezeu. Ăsta e crezul lui, asta e valoarea lui. Ei, și când vine testul, crezul este susținut de cuvintele lui. Stăpânul mi-a dat în administrare totul, mai puțin pe tine, căci ești nevasta lui. Cum aș putea să fac un rău atât de mare? acțiunile lui, n-a răspuns provocărilor făcute de soția lui Potifar, așa că alege să-și lase haina în mâna acestei femei ușuratice și cu prețul enorm pe care trebuie să-l plătească pușcăria, alege să se păstreze curat. Și datorită curăției lui, Domnul a fost cu el și în temniță. Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Vă rog să vă gândiți că Iosif ar veni la un consilier. Tânărul Iosif a ajuns aici în pușcărie, ar veni la un consilier din America sau din România, că și la noi. Și ar începe să-și spună povestea. Cum l-ar trata consilierul? Ce diagnostic ar spune? Ce? Nu? N-ar fi putut Iosif să se victimizeze? Eu sunt aici, sunt așa cum mă vezi, datorită fraților mei. Circumstanțele mi-au fost împotrivă. Dumnezeu nu m-a apărat. Eu mi-am păstrat până și curăția. Și Dumnezeu a fost departe de mine. Tu pe cine blamezi astăzi pentru starea pe care o ai? Când te victimizezi, pe cine blamezi? Părinții, nu-i așa? Am un prieten în România cărui copil... copilul unui prieten de-al lui a venit să studieze în Statele Unite și după vreo 2 ani de studii aici în Statele Unite, copilul lui a descoperit, după nu știu ce consilier, că el a fost abuzat de părinți și nici vrea să mai vorbească cu părinții. Părinții nu l-au abuzat niciodată, dar modul în care s-au interpretat anumite lucruri l-a transformat într-o victimă care nu face altceva decât să se plângă. Tu pe cine blamezi astăzi? Profesorii, guvernul, țara. Cum rezolvi problema mâniei? Și asta este întrebarea la care aș vrea să răspund în continuare, uitându-mă la Iosif. Cum rezolvi problema mâniei? Păi, iertarea este singura modalitate în care putem să rezolvăm mânia. Geneza, capitolul 41, versetele 51 și 52. Iosif se căsătorește, ca să facem povestea scurtă, că ea e frumoasă și e lungă. De când eram copil și nu știam să citesc și mama îmi citea din Biblie povestea asta, țin minte că, mă rog, era bărbatul din copilul din mine, da, care nu vrea să vadă, că nu vrea să fie văzut de mama că plânge și... Îmi puneam capul în pernă și plângeam, că nu puteam să-mi imaginez că oamenii pot fi atât de răi și pot să-l trateze pe băiatul ăsta, Iosif, atât de rău. Dar timpul trece, Iosif se căsătorește și iată cum începe rezolvarea problemei în viața lui Iosif. Iosif a pus întâi lui născut numele Manase, care înseamnă uitare, căci a zis el: Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Au, ce nume semnificativ să dai copilului, să marchezi faptul că tu ai trecut la o altă etapă. Versetul 52. Și celui de-al doilea i-a pus numele Efraim, care înseamnă rodire, căci a zis el: Dumnezeu m-a făcut roditor în țara, foarte interesant cum numește el Egiptul, întristării mele. Capitolul 42, versetele 1 și 5, vă amintiți foametea interpretată de Iosif, visele interpretate de Iosif cu privire la foamete și în cele din urmă frații lui sunt nevoiți să plece din Canaan și să ajungă în Egipt. Și ajungem la capitolul 42 și o să citesc versetul 6 acum. Iosif era mai mare în țară. Acum îl ridică Dumnezeu pe omul acesta integru. El vindea grâu la tot poporul din țară. Frații lui Iosif au venit și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Wow, ce face Dumnezeu! Împlinește tot ce promite. Tot ce promite. Cuvântul lui este da și amin. A trecut ceva timp, a trecut vreo 20 de ani probabil. Capitolul 7 din capitolul 42. Iosif, cum a văzut pe frații săi, i-a cunoscut, dar s-a făcut că le este străin și le-a vorbit aspru. Dați seama ce era în sufletul lui Iosif? Cât a acumulat, cât l-a ros. Și primul lucru pe care îl face, haideți să nu idealizăm lucrurile, da? Noi câteodată credem așa, a fi creștin el, aleluia, nu-i chiar așa. Suntem oameni, dragi frați și surori. Toată durerea era în Iosif, care are acum vreo 40 de ani, bărbat în toată firea. Le-a vorbit aspru și le-a zis, de unde veniți? Și ăștia, mă rog, venim din țara Canaan ca să cumpărăm merinde. Iosif a cunoscut pe frații săi, dar ei nu l-au cunoscut. Iosif și-a adus aminte de visele pe care le visase cu privire la ei și a zis, voi sunteți iscoade, ați venit numai ca să cercetați locurile slabe ale țării. De ce-o fi folosit tocmai cuvântul ăsta? De ce i-a făcut spioni? Vă amintiți cum era el numit de frații lui în relația cu tatăl? Părăciosule! Tot timpul numai ne spionezi ca să ai ce să spui la tata. Părăciosule! Și a fost ca picătura chinezească. Așa mi-explic eu, care părăciosul, părăciosul, părăciosul. Și asta a marcat ceva în sufletul lui. Și când îi vede pe frații lui, a, voi sunteți părăcioșii, voi sunteți spionii, voi sunteți iscoadele. Și ascultați răspunsul lor. E tulburător răspunsul lor, versetul 13. Ei au răspuns. Noi, robii tăi, suntem 12 frați. Fii ai aceluiași om din țara Canaan. Pe mine mă ucide partea a doua versetului 13. Și iată că cel mai tânăr este astăzi cu tatăl nostru, iar unul nu mai este în viață. Despre cine vorbeau? E incredibil! E incredibil! Ce a simțit Iosif în momentele alea? Ce trăire a putut avea când frații care l-au vândut, l-au aruncat în groapa aia, acum vin să întărească o minciună și să-i spună celui care trăiește că de fapt el e mort, nu mai este. Și ce a făcut Iosif? I-a îmbrățișat și a spus, Domnul să vă binecuvânteze, de când v-am așteptat să vă iert? Versetul 17. Și i-a aruncat 3 zile în temniță. Punct. Pentru cei care idealizați lucrurile și credeți că totul se poate rezolva așa, frate, e atât de simplu. Nu e atât de simplu. Pentru că ura, mânia, rănile, durerile se astrâng, se acumulează. Iosif după 20 de ani le vorbește aspru, îi face, îi scoade și îi pune în temniță 3 zile. Nu și-a putut administra emoțiile. Nu și le-a putut administra. Au fost mai puternice decât a fost rațiunea lui. Un om la 40 de ani, guvernatorul Egiptului, pregătit de Dumnezeu pentru acest moment, acum e curat, e bărbierit, poartă haine regale, încrezător, puternic, vorbește limba egiptenilor. Și urmează confruntarea. Capitolul 42, versetul 21 până la versetul 24. Ascultați ce fac frații lui. În temniță acolo, 3 zile, apucă și povestesc. Nu știu dacă o fi trimis Iosif spioni acolo ca să afle ce spun, dar ni se dă aici, ni se redă aici ce dialog poartă între ei. I-au zis atunci când unul către altul. Da, am fost vinovați de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când se ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Ruben a luat cuvântul și le-a zis, nu vă spuneam eu să nu faceți o nelegiuire față de băiatul acesta, dar n-ați ascultat. Acum, iată că ni se cere socoteală de sângele lui. Dumneavoastră vedeți ce face necazul, cum trezește conștiința, ăștia sunt în pușcărie. Nu știu că e Iosif cel care i-a băgat în pușcărie. Dar când ajung acolo conștiința, wow! De ce suntem aici? Vă amintiți cum l-am tratat pe fratele nostru? De acolo ne se trage! Conștiința când se trezește e ceva care stulbură întreaga ființă. De aceea eu înclin să cred că iadul este locul unde conștiința păcătosului se trezește, e viermele la care nu doarme. Și nu știu dacă reziști la o conștiință care se trezește dacă n-ai soluția în Hristos. Capitolul 43, versetul 16, sar peste mai multe etape. Cum a văzut Iosif pe Beniamin cu ei? A zis economului său, bagă-i pe oamenii aceștia în casă, taie vite și gătește, căci oamenii aceștia o să mănânce cu mine la amiază. Versetul 30 din capitolul 43. Iosif a isprăvit repede, căci i se rupea inima pentru fratele său și simțea nevoia să plângă. Vă rog să subliniați expresia asta de aici încolo de câte ori apare. A intrat de grabă într-o odaie și a plâns acolo. Rănile produc lacrimi. Capitolul 44, Iosif creează cadrul necesar pentru ca frații lui să se trezească și să se pocăiască. Și urmează administrarea iertării. Capitolul 1 din versetul 45. Iosif nu s-a mai putut stăpâni. Și cele mai raționale persoane ajung în astfel de momente. Nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl încurajau și a strigat. Iosif, dar tu ești demnitar, tu vorbești frumos, elegant, te-a pus să strigi și a strigat. Scoateți afară pe toată lumea! Cred că a speriat. Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. Și asta îmi spune mie că confruntarea, iertarea se face numai între cei implicați. Ce străin ar fi priceput ce se întâmplă în sufrageria lui Iosif? Ce martor ar fi putut fi parte la acest moment atât de sfânt? Cine ar fi putut înțelege drama, durerea, rana, lacrimile care se vărsau acolo? Cine ar fi putut pricepe? Capitolul 42, versetul 2. A izbucnit în plâns. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Observați dumneavoastră că plânsul aici are o perspectivă sănătoasă, e parte a procesului de vindecare. Versetele 14 și 15, el s-a aruncat de gâtul fratelui său Beniamin și a plâns. Și Beniamin a plâns și el de gâtul lui. Versetul 15, a îmbrățișat de asemenea pe frații lui plângând. Câte lacrimi a fost în sufrageria aia. Ce vaete, ce dureri, ce răscoliri. Plânsul, așa cum am amintit, în contextul acesta are rol terapeutic. I-a scăpat de temeri, de frustrare, de stres, de tristețe și îmbrățișarea, e foarte importantă îmbrățișarea. Îmbrățișarea aceea transmite sentimentul de acceptare, de apartenență, de siguranță. E partea procesului de iertare. Versetul 3 din același capitol 45, Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif. Mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi, versetul 4, apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat, el a zis, eu sunt fratele vostru Iosif pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți, că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu. Ce perspectivă! Fai de mine, eu m-aș fi dus la psiholog. M-aș fi plâns, aș fi luat tratamente la psihiatru. Că-s victimă, s-a neînțeles. Ăsta zice, wow, în povestea asta e Dumnezeu implicat. Dumnezeu a intervenit. El m-a adus aici ca să vă scap viața. Versetul 7. Iată că sunt 2 ani de când bântuie foamete în țară și 5 ani, și încă 5 ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că, mă, te uimește de câte ori spune Iosif, nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut un tată lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Perspectiva e foarte importantă. Perspectiva te poate ucide sau învia. Îți poate da viață sau te poate atrofia. 3 dovezi că Iosif a iertat. Geneza, capitolul 50, versetele 19 și 21, până la 21. Iosif a zis, fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Un om care iartă știe că numai Dumnezeu are dreptul să se răzbune. Și asta e prima dovadă că Iosif a iertat. E treaba lui Dumnezeu ce face cu voi. A doua dovadă, versetul 20. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. A doua dovadă pentru Iosif că a iertat este că el înțelege că Dumnezeu este suveran și Dumnezeu transformă răul în bine. Și a treia dovadă în versetul 21. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Omul care iartă poate să facă bine celui care l-a ofensat. Mă întorc la Josh McDowell. Copleșit de dovezile pe care le-a găsit în defavoarea sa, merge seara la un prieten al său și acolo alege să se roage și să-L primească pe Hristos ca mântuitor în viața lui. Și el spune, în loc să experimentez bucuria despre care alți creștini spun că o primesc atunci când se întorc la Domnul, eu am avut mai degrabă niște senzații ciudate. La convertirea lui a fost teamă de 2 lucruri. Prima teamă, că a luat o decizie emoțională pe care o va regreta intelectual mai târziu. Problema asta o au de obicei intelectuale și cei cu rațiuni, cu un raționament foarte puternic, să nu fiu condus de emoții. Asta a fost prima lui teamă. A doua lui teamă a fost, ce vor spune prietenii despre mine? La 6 luni după convertire, își sună tatăl și îi propune să servească un mic dejun împreună. Călătorește fiecare dintre ei, se întâlnesc la un restaurant și după ce chelnerul ia comanda, Josh se întoarce spre tatălui și spune, te-am urât toată viața mea. Ceea ce ai făcut este execrabil, nu se poate discuta. Mă rog, am uitat să menționez că într-o zi, pe când era copil, a încercat să-și omoare tatăl, să-și îl spânzure. A venit beat și nu era greu să-l găsească beat pe taicăsul și i-a legat o frânghie de gât și l-a legat de streașina casei și ăsta, nu știu cum, n-a reușit să moară. Și dimineața s-a simțit vinovat că nu și-a putut duce visul la îndeplinire ca să-și salveze mama. Și a spus, am vrut să te omor. Dar ce vreau să spun ceva. Acum 6 luni s-a întâmplat ceva în viața mea. Eram plin de ură, plin de amărăciune și plin de neiertare. Hristos m-a iertat. Și am venit aici să-ți spun, mă doare ce ai făcut, ai fost nedrept cu mine, nu așa trebuie să fac un tată, Întreaga mea ființă este împotriva ta, dar aleg să te iert așa cum a iertat Hristos. Și George spune, bețivul satului s-a întors instant la Domnul și din acel moment n-a mai pus alcool pe gura lui, pe buzele lui. 1600 de oameni din satul acela s-au întors la Domnul pentru că tatăl lui Josh a fost transformat. Wow, ce putere are iertarea! Este eliberatoare. Dar mai are o problemă. Unchiul care l-a abuzat sexual și a inima în dinți și pleacă, călătorește vreo 60 de mile și ajunge la casa unchiului, sună și când unchiul este la ușă, îi spune, te-am urât toată viața mea pentru ceea ce mi-ai făcut. Cum ai putut să-ți bați joc de un copil? Dar am venit să spun că aleg să te iert. Dragul meu, eu nu știu prin ce treci. Pot să spun despre mine că eu am nevoie de multe ori să trec prin procesul acesta. Aș vrea să te invit să alegi să nu mai fii victimă, că nu te ajuți cu nimic. Dacă te victimizezi, o să-ți plângi de milă, o să strângi câțiva în jurul tău care se vor asocia cu tine și vor plânge împreună. Fă o decizie intelectuală. Sună foarte nespiritual ce vă propun eu. De dragul tău, fă-o. Nu de dragul celorlalți, că o să spui, dar nu merită tata nu merită să-l iert. Mama, cum s-a purtat cu mine, nu merită să o iert. Probabil că așa este. Nu merită, dar tu meriți să ai sufletul otrăvit? Cineva spunea că, și probabil că ați auzit expresia asta, că neiertarea sau amărăciunea este ca și cum ai bea tu o travă și aștept să moară șobolanii. Aia oricum nu mor, dar tu te secătuiești. Așa că eu îți propun de dragul tău, e foarte egoist, foarte egoist târgul pe care ți l-a propus, de dragul tău, alege să ierți. Este cel mai frumos lucru pe care îl poți face, te eliberezi. Ce face celălalt, e treaba lui. Nu lăsa lucrurile din trecut să te urmărească. Sunt persoane care au părinții morți de 20 de ani și îi controlează de acolo, din mormânt. Mă rog, nu-i nimic spiritual în toată povestea asta. Îs rănile nevindecate. E amărăciunea pe care o porți. Poate că e cazul să duci la mormântul părinților tăi pe care nu i-ai putut ierta o viață și să spui, aleg să iert. Nu lăsa pe nimeni să te jefuiască. Trăiește liber. Da, Hristos ne cheamă în această zi să nu trăim ca victime. Nu știu pe cine trebuie să ierți. Eu de multe ori mă gândesc la mine și, ai, câte se adună. Dacă v-aș spune că eu n-am problemele astea pe care le-a avut Iosif și frații lui, sau n-am trecut pe aici, sau nu trec pe aici, aș fi un fals. Aș ști ce am constatat eu, că dacă aștept până simt că trebuie să-l iert pe ăla care m-a nedreptățit, ar putea să aștept foarte mult. Și atunci, aleg să iert. Când aleg să iert, nu înseamnă că nu recunosc ceea ce mi s-a întâmplat. Mă duc înaintea lui Dumnezeu și îi spun exact cum spun psalmiștii, da, când se roagă. Ei nu spun când au dușmani, Doamne, binecuvântează-l, fă-l mare, neamului, schilodească, nu, și Pavel e nervos pe Galateni. Doamne, nu mai pot, îl urăsc cu orice fibră din ființa mea. Am ajuns sclav, m-a nedreptățit, m-a călcat în picioare. Dumnezeu știe ce ai simțit. Spune asta lui. A ierta nu înseamnă să uiți. Eu aud expresia asta și mi se pare atât de nerealistă. N-ai cum să uiți. Dar nu mai simți gheara aia, așa, care te ține de piept. Poți să te gândești la ceea ce s-a întâmplat și să nu mai simți durerea aia. Aleg În numele lui Iisus Hristos se iertă. Te invit să faci această alegere. Nu știu cine, e soacra ta, e socrul tău, e șeful care nu te-a plătit cum trebuia, e angajatul care nu știu ce rău ți-a făcut, e vecinul cu care ai avut o dispută serioasă, e cineva din copilăria ta. Iartă. Pentru că Dumnezeu transformă dezastrele noastre în binecuvântări. Așa că lasă-L pe Dumnezeu să-ți facă un nume. Și când Dumnezeu îți face un nume, începe cu vindecarea interioară. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.